I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
Three employees and two work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssi, mä sanon bruntti, mutta eihän se ikinä voi olla bruntti. Se on brunssi, eli brucella. Niin kun, mä en tiedä, miten italiaksi sanotaan sunnuntai brunssi. Se on domingo brucella. En mä tiedä, mä en puhu
Domenica italia. On sunnuntai, mutta brunssi-sanaa en tiedä.
Ja äänen varmasti tunnistitte, nimittäin sunnuntai-brunssin vieraana mulla on ihana Ellen Jokikunnassa. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Tänään on hei äitienpäivä. Tää tulee nyt äitienpäivänä ulos. Niin mitäs tää päivä sulle nyt merkitsee?
No.
Heti tämmönen kevyt kysymys kärkeen.
Tosi pieni, ihan älyttömän pikkuinen kysymys. No ei tässä mitään. No siis merkitsee ihan valtavasti, koska olen koko aikuisikäni joutunut juhlimaan lapsettomien lauantaita. Ja nyt sitten ensimmäistä kertaa vietän äitienpäivää niin, että mulla on oma pikkutappi, ihan oikea oma lapsi kotona. Ja sit saa nauttia siitä, että onkin yhtäkkiä äiti.
Ai vitsi. Hei, onnittelut vielä.
Kiitos.
Iso elämän muutos, mullistava kaikin tavoin. Mennään kohta siihen, mutta paljon myöskin onniteltavaa. Teillä on Heikki Paasosen kanssa podcasti. Te voititte Kultaisessa Venlassa, Unelma Italiassa, Lifestyle-ohjelman palkinto. Mites taloprojektit tällä hetkellä voi?
No, jos mä sanon, että ihan hyvin, niin jotain paskaa tapahtuu aina. Aina kun mä kuvittelen, että kaikki on ihan, ja kyllä tästä nyt, niin. Mutta siis tällä hetkellä tosi ihanasti. Mä oon äärimmäisen onnellinen, että kun oltiin vuosia vatuloitu sen asian suhteen, että uskalletaanko lähteä ostamaan jotain rönttökasaa Etelä-Italiasta ja aloittaa remppaprojektia. Sitä aina odotettiin, että sitten kun meillä on lapsia, tehdään se sitten kun, ja sitten yhtäkkiä aikaa on kulunut ihan valtavan paljon ja lähdettiin siihen aikaisemmin, niin onneksi se on nyt siinä vaiheessa, että kun kesälomat alkaa koulusta, kesäkuun alussa, kun huristellaan sitten Euroopan halki meidän kikottimella, eli asuntoautolla lapsen kanssa, niin siellä on siis sisäremontti sillä tavalla valmis, että se on ihan täydellinen ja asuttava. Totta kai siis siellä on puuhaa tehtäväksi, mutta nyt me päästään suoraan hyppään lapsemme kanssa siihen niin kuin nautiskeluvaiheeseen, eikä niin kuin taistella rottien kanssa siellä talolla ja kivipölyssä ja nukuta väkisin asuntoautossa talon pihalla, kun sisällä ei voi asua.
Mä tuossa yritin muistella, että missä kaikkialla me ollaan oltu sillä siis yhdessä. Sä oot siis pitkän liiton konkari media-alalla, semmoinen, että niin kuin sä oot tehnyt radiota, sä oot tehnyt telkkaria, sä oot ollut toimittajana siellä täällä tuolla. Oliko se joku sellainen juttu, mikä sai sut silloin aikoinaan niin kuin tälle alalle? Sä oot siis tosi monipuolinen, sä oot tosi tykätty persoona, sä oot päässyt tekemään niin kuin live-lähetyksiä, sä oot vaikka tehnyt mitään, radiota tehnyt monta vuotta. Mikä sut aikoinaan sai niin kuin tälle alalle?
No siis mulla oli tämmöinen ajatus silloin ihan oikeastaan lapsena ja nuorena, mä tein teatteria. Harrastajateatteritausta. Ja ajatus oli aina niin, että mä haen sitten lukion jälkeen teatterikorkeakouluun ja musta tulee näyttelijä. Ja se oli semmoinen niin kuin intohimo asia ja lapsena ja teininä sain tosi paljon kaikenlaisia palkintoja ja kaikkea siitä niin kuin tavallaan semmoista kuhinaa, että mä saattaisin olla ihan hyvä näyttelijä, jos mä saan tähän koulutuksen. Ja sitten elämä vaan niin kuin pompotteli ja repotteli hyvillä tavoilla ja erilaisilla tavoilla niin, että mä en siis koskaan hakenut teatterikorkeakouluun. Ja sitten oli joku semmoinen niinku, purskahdus sisällä, että semmoiseen itseilmaisuun tai jonkinlaiseen esiintymiseen oli se semmoinen palo. Ja sitten se tulppa oli pakko avata jostain suunnasta ja sitten mä tavallaan tavallaan sitten opiskelin media-alaa loppupelissä ja pääsin juontamaan ja Spede otti silloin joskus, olisiko se 98 siipiensä suojaan. Mä olin silloin Spedellä töissä vähän aikaa studioemäntänä ja pääsin tutustumaan vähän telkkarin tekemiseen ja kaikkeen siihen. Mutta vähän sellainen kuin sattumien kauppa myöskin.
Minkälaisia muistoja muuten sulla on Spedestä? Hän on hirveän ristiriitainen persoona.
Joo, mullahan oli siis pelkästään hyviä kokemuksia. Että hänellä oli silloin jotkut naisasioissa muut kuviot meneillään. Ja. Eli kaikki ne pari vuotta, mitä mä olin hänellä töissä, niin hän kohteli mua tosi kunnioittavasti ja oli jotenkin tosi makea tyyppi. Mulla ei, olen lukenut kirjoja ja kuullut aikalaisten tarinoita, niin mulla ei ole mitään ikäviä kokemuksia hänestä, paitsi se, että hän oli ihan saakelimoinen. Siis niin hirveä tosikko ja kilpailuvietti omaava tyyppi, että kaikki ihmiset, jotka ikinä on käynyt Spede-peleissä, tietää tasan tarkkaan, että niiden pelien välissäkin, kun kamerat oli kiikku, Spede paisko kaikkia tavaroita seinille, jos hän ei ollut voittanut. Että hän otti siis aina kaiken tosissaan. Niin se oli ainoa semmoinen, että ehkä silloin nuorena tyttönä ensimmäistä kertaa, kun mä olin Spede-peleissä, ennen kuin menin hänelle töihin, ja hän puristaa käden melkein siniseksi ja paiskoo ja tavaroita ja rööki palaa sillä huulessa. Mä olin se, apua, mitä tää on?
Mutta hän oli tota niin, no, sit niinku hänestä voi olla paljon eri mieltä, mutta kyllä mäkin muistan, mä kävin joskus silloin aikana Spedenspeleissä ja muuta, niin kuin hauska, kilpailuhenkinen ja sit niinku omalla alalla niin hän on niinku alansa ammattilainen.
On siis tavallaan just se semmonen komiikan isä ja niin monessa asiassa, että meidän ikäisten lapsuuteen kuuluu aika paljon asioita komiikan saralta, televisiosta, jotka on spedevetoisia. Et mä en ees tiennyt tästä, mutta mä kuulin aikuisena, että mä oon istunut pikkutyttönä, katsottu jotain, mitä liian Speden, mikä, onko ollut elokuva tai jotain näitä sketsishow-juttuja. Mä oon istunut, niin kuin sä tiedät, pikkulapset, kun ne istuu lattialla katsoo niin kuin niska kenossa telkkariin, niin mä oon kuulemma sanonut, että sit kun mut tulee iso, niin mä menen tolle töihin. Mutta siis mä en ole muistanut tästä mitään aikuisilla, mutta universumilla oli heitetty tällainen toive ja se toteutui.
Kyllä. Uskotko muuten kohtaloon? Uskotko tommosiin asioihin?
En mä oikein osaa sanoa.
Yeah.
Mä en ole ihan semmonen unelmakarttojen piirtäjä tai sellainen, joka manifestoi asioita, koska mä oon aika semmonen impulsiivinen muutenkin ja mä en tee mitään 1-vuotis- tai 10-vuotissuunnitelmia. Mä aina vähän silleen, että no, katsotaan mitä tapahtuu seuraavaksi ja sitten jos ei tapahdu mitään, niin sitten mä keksin itse.
Niin kyllä. Kun sä oot tehnyt siis tosi paljon. Sä oot niinku tehnyt telkkari, sä oot tehnyt Idolsia, sä oot tehnyt siis semmoisia isoja projekteja, isoja produktioita, mitä Suomessa on radiossa oot tehnyt, niin ajattelit sä koskaan, että sä päädyt itse tekemään realitya?
No en siis pätkääkään. Mähän on kieltäytynyt. Totta kai meitä kaikkia toimittajia ja tunnettuja juontajiakin pyydetään joka ikiseen kilpailureality-ohjelmaan ja kaikkea. Mä oon systemaattisesti sanonut aina, että kiitos valtavasti, mutta että jos tarvitte juontajaa, niin mä voin sitten tulla juontamaan tämän. Ja olen tehnytkin näin joitakin kertoja, mutta en ole lähtenyt ikinä. Ja se on jotenkin se semmoinen. Ylipäätänsä musta on jotenkin hirveän väkivaltaista ja karsea ajatella, että kertoo itsestään liikoja tai päästää omaa elämäänsä tai tekee realityä, koska mulla on ollut aina, no 27 vuotta mä oon tehnyt televisiota tänä vuonna, niin mulla on aina tosi tärkeää se, että työ minä on se, joka hoitaa työnsä hyvin ja on kiva työkavereille ja kiva kaikille päähenkilöiden, mikä ikinä siinä ohjelmassa onkaan, mutta älä nosta itseäsi esille tai älä tee itsestäsi numeroa tai älä kerro liikoja itsestäsi, kunnes sitten mä niin kuin löydän itse tarjoamasta ohjelmaideaa omasta elämästä, niin ihan siis tosissaan. Silleen, että me ollaan nyt päätetty mun miehen kanssa, että me tehdään dokumenttia meidän elämästä meidän jonain päivänä ehkä tulevalle lapselle ja voisihan tämän näyttää jollekin muullekin, että me ajateltiin kuvata.
Ja
sitten siinä vaiheessa, kun toissa kesänä Maikkarilta tuli ilmoitus, että me ostetaan tämä, niin mä olin ensimmäinen, että en mä sittenkään. Että ei peruta koko juttu, että läppä, vitsi.
Mutta rupesiko sua pelottaa joku asia siinä?
No totta kai.
Mikä sua pelotti?
No ensinnäkin se, että kun me oltiin päätetty, että jos me jotain kuvataan, niin me kuvataan just sitä, mitä me ollaan ja mitä me tehdään. Me ei sensuroida mitään materiaaleja, me ei lähdetä esittämään mitään muuta, mitä ei olla, niin sehän on loppupelissä aika raadollista, koska siinä on se vaihtoehto, että kaikki on silleen, että vitsi, ne on tosi tyhmiä, ne on ihan urpoina tyypit, ja niinku, en ne ymmärrä niinku yhtään mistään mitään, että sitten räveltää tuolla jossain Italiassa kivikasassa, ja niille ei niinku pysy kiviporaa kädessä, ja niiden jutut on ihan hirveitä, mutta ehkä se salaisuus on, että me ollaan sitten tietyllä tavalla aika samaistuttavia, että kaikki muutkin ihmiset on kotioloissa pöliä, ja me näytetään se nyt sitten aika raadollisella tavalla.
Tämä on siis siinä mielessä niin kuin kahden kauppaa, että sä oot sun puolison kanssa ja sitten tietenkin Reino siinä mukana, joka on ihana. Mm. Ja kävittekö tätä keskustelua, koska jos nyt kysyy keneltä tahansa, että jo ensinnäkin lähtökohta, että sen tietää jo, että olette ihan pirun rohkeita tai hulluja. Mm. Tai tyhmiä. Mä en tiedä, mikä se voi olla.
Mä oon itse sanonut sen, että mä en tiedä, että onko tämä niinku elämän tyhmin päätös vai niin, rohkein vai hienoin.
Et kun sanotaan näin, että moni haaveilee siitä, että ostaisi ulkomailta jonkun kivan kesäasunnon, joka tarkoittaa siis sitä, että se on jo valmis olemassa. Että sä vaan muutat sinne tai käyt. Hyvä esimerkki vaikka Janne Kataja,
kyllä,
jolla on myöskin Italiassa. Ja heillä on niinku kiva paikka siellä, missä olla. Tai useimmilla saattaa olla jo Portugalissa ja Espanjassa joku paikka. Mutta se, että lähdetään niinku ostaa semmoinen kasa jostain ja ruvetaan remontoimaan ulkomailla. Tietään, että Italia, Etelä-Eurooppa, niin siellä ei kaikki tapahdu silleen niin kuin by the book. Niin, ja sitten se, että kuvataan tää. Ja sitten kun ei tiedä, paljon menee rahaa ja muuta. Niin,
tapahtuuko niin, mitään?
Niin, että pelottiko siinä yhtään, että mitä jos tämä epäonnistuu? Mitä jos me erotaankin mun puolisonkaan ja mitä jos tästä tuleekin ihan hirveä?
Kyllä mä niin kuin odotin sitä, että kakkoskausi on avioerokausi.
Siis oikeasti.
Henkisesti. Mutta siis tässä on niin, eihän koskaan voi tietää. Niin. Ei ikinä voi tietää, mitä tapahtuu parisuhteessa tai elämässä ylipäätänsä. Kyllä. Mutta niin kuin se ajatus siitä, että on ollut läheisten vakavia sairastumisia, joita ollaan yhdessä sitten kannateltu toisiamme, kun ollaan käyty erilaisia vaiheita läpi. Nyt 14 vuoden lapsettomuus ja kaikki sen ympärillä. Niin paljon semmoisia liemiä, missä on niin kuin joku puukauhalla meitä sekoittanut siinä samassa sopassa. Ja me ollaan aina jotenkin tultu sieltä parempina pois. Että me jostain kumman syystä toimitaan paineen alla. Että mä esimerkiksi 2016 ostin semmoisen Ylöjärveltä sellaisen vanhan kesämökin, joka oli kaatunut rinteeseen sala-aviomieheltäni. Ja sanoin, että tässä on seuraava remppaprojekti. Hän ei siis puhunut mulle pitkiä aikoihin. Ja ensimmäisenä kesänä kävi siellä pari kertaa, kun mä remontoin, oli ihan raivona. Siis silleen, että mitä sä niinku teet meillä? Mä tää kivaa. Ja sekin meni ihan hyvin. Että me ollaan kokeiltu noita remppajuttujakin, niin sitten se on en mä tiedä, siis tyhmiähän me ollaan, kyllä mä sen myönnän.
Mutta siis se on mahtava, siis mistä se tulee, koska siis mä muistan, kun mä seurasin jo silloin sitä, kun sä ostitte silloin tämän asemarakennuksen. Mm. Ja sitten kun sä somessa jaoit sitä, että miten se etenee se projekti, ja mä seurasin, mä en projekteista, tai siis noista remposta tiedä yhtään mitään, mutta mä rakastan katsoa ohjelmia, ja just sillä, että tällainen se oli ennen, tällainen se on nyt. Sitten on silleen, vau, wow, miten joku osaisi. Mä muistan, kun mä katsoin ja seurasin siitä touhuun ja mietin, että tommonen asemarakennus, se on aika, niin kuin, se on aika iso savotta.
No on se silleen, kun ei ole sisävessaa.
Onko se muuten nyt jo niin kuin valmis?
Ja kun ei ole niin kuin sisävessaa niin. Eikä keittiö eikä mitään, niin olihan se silleen meikäläiseltä tyhmä ostaa yksin niin. Sellainen niin kuin valtava vanha hirsirakennus, joka on ollut autiotalona 20 vuotta. Ja sitten silleen, että tästä tulee ihan kiva.
Mutta eikö siitä tullut kiva? Sitten ainakin mitä mä oon nyt kattanut.
Se on aivan ihana. Se on ihana koti. Mutta kyllähän se oli siis silleen, että mä soittelin, kun ei ollut vielä, niin kuin, ei löytynyt Googlesta, niin kuin YouTubesta kauheasti perinnerakennusmatskuun. Niin mähän soittelin siis niin kuin yötä päivää kaikille vanhoille perinnerakentajapapoille. Ja se, ota hetki, kerro vielä. Ota vielä uusiksi. Eli siis miten mä teen sen pinkopahvituksen? Ja mikä, niin kuin, mikä on tämä oikea materiaali ja muuta? Koska kun tilanne oli silloinkin se, kaikissa projekteissa aina tilanne on ollut se, että niin kuin on pakko opetella tekemään itse, koska kyllähän jos sulla on rahaa, niin sittenhän sä annat pinkan jollekin rakennusfirmalle ja sanot, että mä haluan näin ja näin ja näin ja näin, mutta ei mulla silloin ollut, eikä nyt ole ollut tuon Italian suhteen, että on pakko tehdä ja pakko opetella, niin se on kivaa. Ihmisethän niitä tekee. Niin. Siis joku, niin kuin tavallaan kun mä opettelin laatottaa vessaa silloin ennen muinoin.
Ja.
Niin se jotenkin tuntui kauhean pelottavalta, että tässä pitää olla joku ammattilainen. Mutta sitten jos mä olisin ottanut jonkun kylppärifirman tyypi tai otinkin, niin onhan sekin opetellut sen joku päivä. Miksi mä en voi opetella?
Onko joku semmoinen juttu, mikä mistä sä oot yllättynyt, että vitsi mä opin tämänkin? Niin kuin tuossa rakentamisessa.
No vähän silleen niin kuin kaikessa, että on hirvittänyt, että ei tässä varmaan tule yhtään mitään. Ja sitten kun tekee itselleni niin silleen, no se ei saa näkyä, sitten kato se käsityön jälki, niin se ei silleen haittaa. Ja. Niin sitten onkin saattanut olla tosi yllättynyt siitä, että vitsi, että mähän on tosi hyvä tapetoimaan. Tai mä osaankin tämmöisen jutun, että mä osaan niin kuin koolaa ja levyttää seiniä ja miten, tämä on kivaa.
Mutta miten sä arkisit siinä ympärillä? Mä mietin, kun mä oon kattonut teidän sarjaa, että totta kai se keskittyy niin kuin siihen unelmaan ja siihen, niin kuin, ja sitten kun mun mielestä sanoitte hyvin, että kun te teette yhdessä siitä niin kuin unelmaa, että tehän elätte tavallaan sitä, että kun monen ajatus siitä, että unelma on sellaista, että tiedätkö, leijutaan pilvissä ja ollaan koko aika onnellisia, mutta unelma on myöskin mun mielestä se, niin kuin te hyvin tuotte siinä esiin, se, että väillä tulee niitä vastoinkäymisiä, väillä hajoaa autot, väillä hajoaa sitä, väillä hajoaa tätä, mutta että miten niistä selvii yhdessä ulos on niin kuin se unelma ja se, mitä se vahvistaa sen.
Niitä se unelman tekeminen.
Se unelman tekeminen nimenomaan.
Niin, että kun unelma ei ollut se, että hankkii jonkun asian ja sitten se on suitsait sukkelaan, joku remontoinut valmiiksi ja sä istut uima-altaan äärellä, joku ihana värikäs trinkki kädessä ja paistattelet auringossa vaan, niin se itse puljaaminen siellä puljassa ja se kaikki se härvääminen, hän kuuluu siihen, että haluaa elää sitä vähän vaikeamman kautta unelmaa, että miten täällä kaikki toimii, toimiiko?
Niin.
Moni asia ei toimi, nyt sen tietää jo ja voi sanoa rehellisesti. Ja niin kuin tavallaan se, että se, me digataan siitä, siitä semmoisesta niin kuin, siitä prosessista, jota nyt voi sanoa esimerkiksi niin kuin pari kesää taistelleena, niin monta asiaa on semmoista, että en kyllä nauttinut.
Joo.
Olmi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
Mitä?
Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
Oh, miten kätevää!
Nappaa omasi omi.fi/mobiili.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Miksi Italia muuta?
Mä olin lukion kakkosen jälkeen vuoden verran au pairina Sveitsissä ja hoidin siellä kahta lasta. Ja se oli siis lähellä Milanoa Luganossa, joka on italiankielinen alue. Ja mä silloin ihastuin kyseiseen kieleen, mutta en sitä silloin oppinut, koska mä olin siellä opettamassa lapsille suomenkieltä ja perheen isä halusi oppia englantia.
Okei. Okay.
Ja sitten mä iltasin...
Joku formulakuski?
Ei, hän oli ranskan ja latinon professori,
okay.
Mutta englannin kieli oli hänellä vähän heikko.
Ja
sitten mä iltasin opiskelin itsekseni italiaa. Ja sitten kun mä palasin takaisin Suomeen, niin mä tilasin siis italian kielen kirjoituksen. Ja mun silloinen rehtori oli silleen, että et sä voiko, et sä päivääkään opiskellut koulussa tätä kieltä. Mä haluun silti. Niin se on sun oma häpeäsi. Mä muistan sen aina, että näin kannustetaan nuori. Se on sit sun oma häpeäsi, kun se menee huonosti. Ja mä opiskelin lukiossa siis ranskan ja saksan.
Ja
mä tilasin italian kielen kirjoitukset ja kirjoitin hyvin. Ja
hyvä.
Mä en koskaan mennyt takaisin, koska mä oon vähän tällainen, että taakse ei katsota.
Ja.
Mä en koskaan mennyt siis kirjoittaa ranskaa ja saksaa, jotka mä oon oikeasti opiskellut.
Ja.
Vaan mä kirjoitin italian.
No minkälaista palautetta sulle tuli sen jälkeen, kun sä olit kirjoittanut sen hyvin?
No en mä tiedä, mä ollut tekemisissä enää niiden ihmisten kanssa.
Terkkuja. Mutta siis nyt sä puhut sun puolison kanssa italia, puhutte sitten niin kuin.
Joo, no sitten meni.
Et pärjää.
Sitten meni 28 vuotta ja nyt kun toissa kesänä pölähdettiin sinne Italiaan, niin kyllä se jo kieli, jota mä rakastan, mä oon ihastunut siihen kieleen, niin sehän jää.
Kyllä.
Jonnekin, sillä on oma lokero, joka sitten kun sä alat sitä kutittelemaan ja avaamaan, niin sehän aukeaa eri tavalla.
Ja.
Kuin esimerkiksi se, että nyt mä muuttaisin Saksaan, niin mä en varmasti puhuisi pitkään aikaa saksan kieltä, koska se on vaan unohtunut ja se ei ole semmoinen sydämen kieli.
Ja,
ja meillä on siis Duolingot laulanut ja. Ihan huolella kummallakin ja... Ja mieheltä puuttuu siis häpeägeeni, että sehän sanoo ihan mitä sanoja ja asioita vaan, mitkä se keksii.
Just hyvä.
Ja niin kuin että sen takia hän oppii. Mä oon taas enemmän perfektionisti, että mä en sano, jos en mä varma, että mä sanon oikein. Mutta mies niin kuin toituttelee kaikkia juttuja ja sitten jengi ennemmin tai myöhemmin tajua, mitä se yrittää mongerella.
mitkä asiat on sua yllättänyt? Koska siis ajatus siitä, Ella Kanninen mulla oli tässä vähän aikaista sunnuntablunssin vieraana, hän on... suuri Italian ystävä, hänen puolisonsa Italiasta ja hän kertoo myöskin Italian elämästä niin kuin hänen näkövinkkelistä, mutta jotenkin täällä mietitään, että Italia, Espanja, Kreikka on vähän sellaisia, että manjana, että ei ole ihan viimeisen päällä, niin onko se ollut sitä? Esimerkiksi vaikka kun rakentaa
on se.
Taloa ja pyytää lupia ja kaikkea
on se siis, on se tosi hankalaa ja sitten silloin niin kuin Italia on samalla lailla kuin Suomikin tosi pitkä maa ja mulla kummilapsen perhe asuu esimerkiksi Milanossa ja mulla on Pohjois-Italiassa ystäviä ja on se niin kuin elänyt tavallaan siellä ja nähnyt, miten asiat toimii näiden ihmisten kautta, niin sillä on tosi valtava ero, että pohjoisemmassa ollaan lähempänä sitä semmoista suomalaista mentaliteettia tai semmoista täsmällisyyttä ja että asiat toimii, mutta sitten me ollaan siellä ihan Italian eteläkärjessä, niin ei ne toimi. Mutta se, mistä mä oon eniten viehättynyt, no siis siellä on, siellä on 100 kertaa parempi ruoka ja sitten niinku tavallaan kaikki arkkitehtuuri ja ennen kaikkea se, mikä on tullut nytkin koko ajan esille, että ihmiset on ihan sairaan hauskoja.
Yeah.
Siis se, tavallaan se semmoinen elämästä nauttiminen ja kaikki se, niin se on hirveän viehättävää ja sitten ihmiset on hauskoja, ne ei ota niin vakavasti asioita, siitä on itsekin oppinut tavallaan sen oman kärsimättömyyden kanssa, niin on pakko vaan elää se, että aijaa okei, no nyt tässä on mennyt 9 kuukautta. No kiva juttu, että se remontti ei ole vieläkään alkanut, mikä piti alkaa 9 kuukautta sitten niin kuin sovittiin arkkitehdin kanssa. Niin kyllä siinä sille joutuu olemaan vähän sille luova itsensäkin kanssa, ettei heitä niitä hanskoja tiskiin ja ole silleen, että pitäkää tunkkinemällä ja mihin takaisin Suomeen, koska siellä toimii asiat.
Miten miltä se tuntuu, kun sä oot siinä pihassa ja tulon tavallaan se sun kehys siinä edessä, mutta sisällä kaikki on niin kuin, tiedätkö, kuin pommin jäljiltä ja sitten sä asutte siinä asuntoautossa. Mä mietin usein sitä, että syöks se, että onko se semmoinen asia, mikä vaan, että sä tiedät, että nyt mikään homma ei etene ja valmistuuko tämä koskaan. Mutta onko siinä sisällä kumminkin se fiilis, että vitsi, tämä on siistiä?
Oh. Onko? Se on jännä, on. Koska
monihan toi ahdistaa tosi paljon.
Joo, ja sitten kun monestihan asiat on aika utopistisia, että ne konkretisoituu vasta sitten, kun sä istut. Tai itse semmoinen, että sulla on joku semmoinen haavekuva jostakin asiasta. Mä haluan nyt tämmöiseen remonttiprojektin Etelä-Italiasta. Sitten kun se konkretisoituu ja sä oot siellä niin rottien keskellä ja mikään ei toimi, niin sittenhän saattaa käydä niin, että sulla oli harhainen kuvitelma omista haaveistasi tai siitä kokonaisuudesta.
Kyllä.
Niin se oli tosi yllättävää, että meillä kummallakaan ei tullut sellaista, että nyt lähdetään helvettiin täältä, vaan kumpikin oli silleen, että tästä tulee ihan sairaan hieno jonain päivänä. Että toivottavasti ei nyt mene ihan niin kuin loputtoman kauaa tai ihan loppuelämää, mutta tästä tulee hieno. Että mä osaan nähdä asioita, niin kuin mä näen rumassa aina heti sen potentiaalin, että olen monesti aviomiehellenkin sanonut, että mä näin hyvän potentiaalin siinä oudossa automaailman tinttitukassa, kun me tavattiin. Ihan komea mies siitä tuli.
Kyllä, kyllä. Ja sitten kun te teette yhdessä tätä hommaa, mikä sua on yllättänyt nyt, kun siis tämä sarja on nyt tullut telkkarista ja se on ollut tosi tykätty ja ihmiset seuraa tätä projektia silleen, että mitä siinä tapahtuu. Sitten tietenkin, kun siinä on sitä elämää siinä ympärillä. Mm. Siinä on paljon muuta, ei kova pelkästään rakentamista, että miten osat menee, vaan just se, että sitten tullaan vanhemmiksi ja on tämä prosessi ollut käynnissä ja muuta. Niin miltä se on tuntunut, kun ihmiset on nyt näkee sut, niin kuin sille, kun ne on nähnyt sua aikaisemminkin just nimenomaan juontohommissa. Mm. Mutta se on vähän eri juttu sitten. Niin sitten nyt, kun ne näkee sut tai teidän perheen sellaisena kuin te olette, niin kuin kaoottisissa tilanteissa kuin ihanissa tilanteissa, niin miltä tämä yhtäkkinen roolin muutos tavallaan on tuntunut?
No siis kyllähän jotenkin jollakin tavalla se on pakko olla, että suomalaiset on myöskin ihan yhtä päästään sekaisin, että ne tykkää meidän jutuista. Mutta se on yllättänyt, koska sitten kuitenkin siinä on aina se vaihtoehto, että jostakin syystä ihmiset löytää vihaa tai jotakin negatiivisuutta kaikessa ja sitten pelotti etukäteen se, että kuitenkin kysehän on mun elämästä. Mun ihan oikeasta elämästä, eikä jostain ohjelmasta, jossa olen jossakin roolissa toimittajana tai juontajana tai mitä ikinä. Ja kyse on nyt mun elämästä. Ja sitten mitä jos kaikki vihaa tai haukkuu mun elämää, niin mähän en ehtinyt tavallaan edes oikein valmistautua siihen. Että siinä vaiheessa, kun ensimmäinen kausi tuli televisioon, niin siitä yhtäkkiä oli silleen, ai niin, oh shit, jengihän saattaa muuten jotain sanoa tästä. Niin se oli tosi pelottavaa. Yeah. Mutta sitten ehkä kun kaiken keskiössä on se, että näytetään sitä oikeaa elämää, että kyllä meilläkin on kaikenlaisia vastoinkäymisiä ollut parin vuoden aikana. Ja sitten ollaan näytetty niinku perheellistymisprosessia, niin siitä on tullut ehkä eniten ihmisiltä kommentteja ja semmoista vertaistukiajatusta, että kuitenkin joka viides ihminen kärsii lapsettomuudesta, niin se, että sitten ihmiset on niin kuin tavallaan nähnyt sen, että voi löytää iloa kaiken sen sonnan keskellä tai raskaan elämän keskellä. Ja sitten nyt viime kädessä tietenkin tässä toisella kaudella nähdään se, että meistä tulee vanhempia. Niin sehän oli ihan kuin se olisi käsikirjoitettu. Siis se on ihan käsittämätöntä, että me jatkettiin kuvaamista. Ja me oltiin jo vähän niin kuin sillä tavalla, että onko tässä enää mitään järkeä ja nyt näyttää siltä, että esimerkiksi Filippiineiltä ei enää tule lapsia. Niin sitten yhtäkkiä meidän elämä mullistuu tolla tavalla ja sitten me ollaan saatu taltioitua kaikki, koska me ei muisteta kumpikaan mitään viime vuoden ehkä ensimmäistä puoliskosta, koska aina tapahtui jotain uusia käänteitä ja mullistuksia. Sitten me oltiin, ainoa sääntö oli Jarin kanssa, kun oltiin koko ajan vielä eri maissa, että aina kamera päälle, kun puhelin soi tai avaa esimerkiksi pelastakaa lapsilta tulleen mailin tai mitä tahansa. Yeah. Ja hyvä, että tehtiin niin, koska ohjelmassa tulevat tunteikkaat hetket on meillekin yllätyksellisiä, ei niitä muista. Muistaa vaan tunteita.
Niin, joo, no just tässä viimeisempänä, kun katsoin jakson, oli just se hetki, kun te eka kerta näitte tämän pojan videon. Mikä oli siis silleen, että itse oli, mä itkin siis sen koko pätkän siinä, kun hän kertoi, ja sun puoliso itki ja sä itkit. Ja
se on niin ihana.
Se on jotenkin, musta niin kuin, toi on niin kuin parasta taikaa televisiossa parhaimmillaan, kun asioita, mitä ei ole käsikirjoitettu ollenkaan, tapahtuu. Niin. Ja sitten ne on semmosia asioita, mitkä, tiedätkö, mä täkäsin sut siihen, niin mun tuli valtavasti viestiä, että vitsi, miten ihana, että tämä pariskunta sai sen lapsen, että kun tiedätkö, jotenkin koko, kaikki on toivonut, että asiat järjestyy niin. Ja jotenkin se meni sillä tavalla, niin mikä se oli se hetki ellen, kun te saitte tietää, että nyt niin kuin tämmöisen pitkän ja kaiken kokeneen niin kuin asioiden jälkeen, niin sitten yhtäkkiä tulee tämmöinen viesti, että hei, täällä on tämmöinen pikkuinen poika.
Siis se oli ihan kauhean ihanaa. Se oli ihan siis silleen mullistavaa, se niin kuin oman vartalon fyysinen reaktiokin, kaikki se semmoinen niin kuin kuohunta ja kihelmöinti ja semmoinen, mä en ole koskaan eläessäni kokenut mitään noin valtavaa positiivista shokkia, että se oli kokonaisvaltainen ja se kesti tosi monta päivää ja sitten kun varsinaisesti se tapahtui niin, että mä olin olisiko mä ollut ajomatkan päässä lentokentästä. Mä olin tulossa Suomeen töihin ja Jari oli jäämässä siinä kohtaa Italiaan. Ja sitten tavallaan koko elämä räjähti tolleen positiivisella tavalla. Ja sitten mä oon Suomessa yksin pyörimässä. Me itse asiassa nähtiin 2 päivää sen jälkeen viime vuoden Emma Kaalan punaisella maatolla. Mä olin aivan päästäni sekaisin.
Niin olikin.
Ja mä en kertonut kellekään mitään.
Se oli silloin?
Joo. Okay. 2 päivää sitä aikaisemmin me oltiin kuultu.
Joo.
Pari päivää aikaisemmin ja mä tulin yksin sinne Emma Kaalaan. Ja mä oon ihan siis silleen, kun mä olisin unessa.
Joo, mä muistan, kun mä näin, kun se oli ihan mieletön asuja.
Joku semmoinen pörrön takki. Joo, niin olikin. Oli
kyllä,
ainakin.
Niin oli, joo.
Joo. Ja sit mä istuin siellä sen Kaalan siellä. Mulla oli vielä tosi kiva pöytä ja sitten siinä oli kaikki nämä metallimiehet, jotka oli ehdolla, nämä niin kuin raskaamman musiikin ehdokkaat. Mä olin niiden kanssa samassa pöydässä ja oli ihan superkivoja. Yritti käydä mukaan kaikki keskusteluja. Mä olin, joo, juu, juu. on just, ai Italia, niin on, siellä ollaan. Ja sitten en edes jäänyt loppuun asti sitä koko gaalaa, kun mä olin vain jossain vaiheessa, mä niin kuin, että jos mä oikeasti alan niin kuin puhun oikeasti ihmisten kanssa kuulumisia, niin mähän pärähdän itkuun tai mä, tiedätkö, purskahdan ja kerron kaiken kaikille.
Ja
lähdin sitten sieltä ajoissa kotiin ja pidin tietoisuutta sisälläni vielä jonkin aikaa, kun odotettiin, että saadaan adoptioon vahvistusta. Ja siinä olikin sitten yhtäkkiä monen kuukauden prosessi vielä, että se piti tämmöisen Child Committee vahvistaa Filippiineillä se, että todellakin lapsi virallisestikin on nimetty meille ja sitä sitten odoteltiin ja se oli ihan hirveätä aikaa.
Minkälainen muuten siis, mä oon itse syntynyt Kolumbiassa ja Kolumbiasta adoptoidaan tosi paljon lapsia. Me ollaan myöskin käyty, se oli itse asiassa, aikoinaan kun oman ex-puolisoni kanssa tehtiin reality-tvtä, niin tehtiin tämmöinen Isku Kolumbia-niminen
sarja. Muistan sen hämärästi. Mäkin olen nähnyt jotain.
Jossa me käytiin siis Kolumbiassa mun sukulaisten luona ja sitten siellä käytiin tämmöisten katulapsien kodissa, mikä oli rakennettu niin kuin hyvän tekeväisyysvaroin. Ja sieltä just niin kuin myöskin adoptoitiin lapsia ja nähtiin sitten ne. Se oli jotenkin se oli tavallaan helpottava ja ihana nähdä, että oli paljon lapsia, jotka oli pelastettu kadulta. Koska kadulla kun he on, niin siellä on niin kuin on huumeita ja väkivaltaa vaikka mitä. Että se, niin tavallaan ne saa elää siellä kodissa. Ja sitten kaikki oli semmoinen toivon kipinä, että he pääsee kohta johonkin rakastavan kotiin. Mutta mikä esimerkiksi tämän prosessi silloin, kun te aikoinaan lähditte vetämään tätä adoptiohommaa, niin oliko se, millainen prosessi se oli sulla tai teille?
No siihen kaikillahan kuuluu pakollinen vuoden adoptioneuvonta ensin, jossa sitten säännöllisesti käydään keskusteluita, tutkitaan kaikki vanhempien, molempien vanhempien taustat ja selvitetään niin kuin tavallaan henkinen ja fyysinen ja sitten taloudellinen tilanne oikeastaan niin kuin ihan kaikki laidasta laitaan.
Tapahtuuko se täällä Suomessa?
Joo, Suomessa.
Ja suomalaisten
suomalaiset sosiaalityöntekijöiden kanssa.
Pelottiko muuten sua sit siinä kohtaan se, että teillä on tämmöinen unelmaprojekti Italiassa ja rahaa menee taloon ja että vaikuttaako tämä nyt tähän? Tuliko tämmöisiä ajatuksia esimerkiksi?
No ei, kun siis tämä on 7 vuotta sitten.
Tämä on 7 vuotta sitten,
okei. Niin, me ollaan oltu adoptiossa sen aikaa, me ollaan odotettu sitä 7 vuotta.
Tämä on kestänyt. Okei.
Joo. Mutta se oli, me ajateltiin silloin, me oltiin kuultu tuttavilta ja me oltiin kuultu ihmisiltä, että se on pelkästään se adoptioneuvontavaihe, ennen kuin sä saat hakea adoptiolupaa Valviralta tai sitten kun sä valitset sen sun kohdemaan ja palveluntarjoajan tavallaan siihen adoptioon, niin me oltiin kuultu niin paljon negatiivisia asioita ja oli tuttaviakin, jotka oli jättänyt kesken, kun tunsivat, että se on liian tungetteleva ja se on liian jotenkin karua se sun elämän syynääminen. Me otettiin se miehen kanssa leikkinä.
Okei. Okay.
Silleen, että joka kerta kun oltiin käyty sitten tapaamassa sosiaalityöntekijää, sitten me saatiin aina näitä kotitehtäviä, kun piti pohtia omaa elämäänsä tai lapsuuttaan tai mitä ikinä, tai kertoa puolisostaan tai jotain muuta, niin sitten meillä oli niinku läksypäivät.
Ja
sitten me tehtiin niinku itsekseen omat läksyt.
Ja
sitten me katsottiin, että mitä toinen oli kirjoittanut.
Ja
sitten vietiin läksyt, tai palautettiin läksyt aina eteenpäin ja me päätettiin pitää se sellaisena kivana prosessina, vaikka siinä sitten onkin tosi tungettelevia asioita ja kaikkea sitä ja siinä me onnistuttiin.
Ja se on varmaan tosi raskas, koska onko siinä niinku semmoisia, koska siinä ei ole takeita, että sä saatte lapsen. Että sehän voi olla, että vaikka te olisitte...
No siis siinä ei ole takeita, että sä ylipäätänsä saat adoptiolupaa, koska sitten...
Adoptiolupaa.
Niin, sitten sun pitää kasata sen valtava määrä kaikki asiakirjat, kaikki terveystiedot, kaikki mahdolliset asiat. Ja sitten sä haet adoptiolupaa. Ja mulla esimerkiksi kävi niin, että ensimmäinen adoptiolupa hylättiin, koska mulla on astma, että mä en kelpaisi äidiksi.
Koska sulla on astma?
Niin, koska mä olin ollut 7 vuotta sitä aiemmin keuhkokuumen takia viikon sairaalassa, niin, ja sitten mulla perussairautena astma, niin sitten katsottiin, että mä en välttämättä kelpaa äidiksi, koska mä en välttämättä pysy hengissä.
Okei. Okay. Miltä se tuntui?
Se oli aika kauheeta. Se oli ihan siis silleen, että ymmärrättekö te, että mun äidillä on astma ja hän on synnyttänyt 4 lasta, me ollaan kaikki elossa aikuisia, mun äiti on elossa. Että ootte sitten niinku tosissanne. Ootte sitten tosissanne, että minä en ansaitsisi tulla äidiksi tai en kelpaisi siinä kohtaa tuntui ihan kohtuuttomalta, mutta et sitten loppupelissä, kun siitä teki jatkoselvitykset ja jouduin sitten hakemaan keuhkotautien ylilääkäriltä lausunnot, että by the way, tuolla on ihan hyvät keuhkot.
Joo.
Niin sitten saatiin lupa. Mutta joka vaiheessa on valtava määrä ihmisiä, joilla on valtaa sun elämään. Joka ikinen yksittäinen lääkäri sai tuntea sen aina, kun sun pitää hakea T-lausuntoja tai jotain erikoislääkärilausuntoja tai mitä tahansa. Mm. Sitten niin kuin tuon adoptioprosessin vaiheessa, joka toinen vuosi sun pitää uusia se lupa, joka vaatii aina kaikki uusiksi ja paljon paperitöitä. Niin sitten se tuntui tosi jotenkin julmalta, että miksi nämä muut ihmiset, että kun niitä huonoja vanhempia on meillä ihan kotimaassakin ja lastensuojelutapauksia ja ihmiset, jotka tekee lastensuojelutyötä, kertoo aika paljon siitä karusta maailmasta, että kuinka sitten niin kuin paljon on lapsia, jotka ei todellakaan ole syntyneet hyviin oloihin ja sitten ihmiset, jotka lähtee tuollaiseen prosessiin, niin se on aika harvinaista, että olisi väärät motiivit tai että ei olisi niin kuin valmistautunut tai olisi valmis siihen niin kuin hyvään vanhemmuuteen, niin olisi aika silleen raadollista toi koko prosessi.
Miksi Filippiinit valikoituu teille niin kohdemaaksi?
Me valittiin, me ei oltu koskaan käyty kumpikaan siis Filippiineillä edes siinä vaiheessa. Me valittiin Filippiinit sen takia, koska meillä oli ainoastaan tiedossa se näistä kaikista kohdemaista se, että Filippiineillä arvostetaan lapsia ja on mahdollista, että lapset, jotka on lastenkodeissa, että niitä hoidetaan ja niitä niin kuin kohdellaan hyvin.
Yeah.
Ja siellä on miljoonia kodittomia lapsia pelkästään Filippiineillä.
Yeah.
Ja sitten se ajatus siitä, että no silloin kun me aloitettiin, niin meillähän 0-4-vuotias oli se ikähaarukka, että meillä olisi voinut tulla vauvakin. Mutta se ajatus siitä, että me saatais joku päivä semmoinen lapsi, jota on ehkä niin kuin kohdeltu kaikista kauheista oloista huolimatta ihan hyvin.
Niin
se oli se semmoinen ajatus. Ja sitten valitsimme maan, joka olikin yhtäkkiä vaikeampi. Et siihen vaadittiin enemmän psykologisia testejä ja lausuntoja. Ja muun muassa siis papin lausunto. Meillä piti olla myöskin, että Filippiinit hyväksyy meidät vanhemmaksi. Että se oli itse asiassa ehkä niin kuin vaikein kohdemaa ainakin siinä hetkessä silloin, että se papereiden määrä ja niin kuin erilaisten ihmisten suosituskirjeiden määrä oli jotenkin tosi outoa. Mä oon ollut yli 20 vuotta yrittäjänä, eli mulla ei ole niin sanotusti työpaikkaa, niin silti piti löytää niin kuin työnantajalausunto. Ja sitten joku random ihminen saa päättää ja sen pitää suositella, että kelpaanko mä äidiksi vai ei, niin se tuntui jotenkin tosi silleen
hullulta.
Se oli oikeasti tosi hullua. Sitten mä olin siihen aikaan, Sanomamedia oli asiakas ja tein radioa sitten Nelosen Median radioilla. Ja siellä oli johdon assistenttina tämmöinen ihana Riitta Voropiev. Ja sitten meiltä tietenkään, tämä on tosi henkilökohtainen asia. Tietenkään kerrottu adoptioprosessista siinä vaiheessa vielä kenellekään. Niin sitten Riitan otin radiostudioon ja mä sanoin, että tämä kuulostaa nyt tosi hassulta, mutta että sä oot ainoa ihminen, johon mä oon täällä nyt silleen rakastunut ja koen, että sulla on sydän oikealla paikalla. Voisitko sä kirjoittaa mulle lausunnon adoptioon, että sä suosittelet mua äidiksi? Ja sitten hän kirjoitti.
Yeah.
Ja sitten piti ystäviltä lausuntoja, joka kesi sen niin kuin. Ja kaikki ei kestä ja kyllä se itsestäkin tuntui kohtuuttomalta muutamassa kohtaa, että voiko tämä olla näin vaikeaa. Ja voihan se.
Niin. Kuulostaa siis tosi hurjalta matkalta.
Niin.
Joka on luojan kiitos päättynyt sitten niin kuin onnellisesti. Sieltä tuli sitten 7-vuotias poika Filippiineiltä. Ja hän on nyt jo kotona. Hän on ollut teidän mukana nyt, oliko se viime marraskuusta?
Viime marraskuusta,
joo. Muistatko sä, kun sä sait eka kerta hänet syliin? Kävitte sitten eka Filippiineillä vai missä te näitte niin kuin konkreettisesti?
Me nähtiin lastenkodilla.
Siellä Filippiineillä. Minkälainen se hetki oli?
Se oli jännä juttu, kun varmaan ohjelmassakin ihmiset on nähnyt, kuinka me märsätetään niin kuin ilosta ja surusta olen aika sellainen itkuherkkä itkijä nainen, niin se, että mä olin ihan paniikissa, ennen sitä tapaamista me matkasimme hänen lastenkotikaupunkiin ja siihen kyseiseen lastenkotiin. Ja sieltä oli sitten lähetetty kaikki muut lapset johonkin jäätelölle muiden hoitajien kanssa, että oli ainoastaan meidän poikamme Ralph siellä odottamassa. Ja sitten ihan silleen itkukurkussa ja ihan kaos. Mutta sitten kun näki sen pienen tyypin, se istui siellä sohvalla odottaen meitä ja me tullaan paikan päälle ja moikataan ja silleen, saako halata. Ja sitten me halattiin kaikki, hän hyppäsi sieltä sohvalta ja sitten me halattiin kaikki kolme. Ja sitten kun hän kapusi takaisin sen sohvalle, mä näin sen paniikin hänen silmissään, niin siinä ei ollut tilaa meidän tunteille. Sitten me oltiin yhtäkkiä miehen kanssa molemmat tosi reippaita ja
vanhempia.
Ja alettiin juttelemaan ja kaikkea. Nyt niin kuin tässä tilanteessa meidän pitää tuoda turvaa tuolle tyypille, kun se on ihan kauhuissaan. Mutta meillä auttoi ihan älyttömän paljon se, että me oltiin saatu joka toinen viikko käydä hänen kanssaan videopuheluita. Yeah. Että me ei oltu täysin ventovieraita ihmisiä. Ja yeah. Silloin 24. helmikuussa, kun saatiin lapsiesitys, hän oli tosiaan 7-vuotias ja oletettiin, että saadaan olla kesä yhdessä. Mm. Että 2-3 kuukautta menee papereihin ja sitten yhtäkkiä on silleen, no mehän ei olla sitten lapsen kanssa, kun hän täyttää 8. Ja sitten alkoi näyttää syksyllä siltä, että ollaankohan me ensimmäistä jouluakaan yhdessä. Mm. Että meillä meni vielä semmoinen raskausaika 9 kuukautta lapsiesityksestä ennen kuin tapasimme poikamme.
Mm. Vitsi. Hoho. Mitäs hän on viihtynyt Suomessa?
Tosi hyvin.
Mikälaista se on ollut? Se jotenkin, mä mietin teidän matkaa. Mä sanon, että mä nostan hattua teille niin kuin kaikille, jotka on tuon prosessin käynyt läpi. Kun siinä on takana kumminkin, niin kuin tiedätkö, paljon niin kuin surua ja sitten kun ei tule lasta ja on käynyt kaikki hedelmöityshoidot ja jotenkin varmaan on käynyt kaikki ajatukset. Sitten yhtäkkiä, kun se lapsi onkin siellä kotona.
Niin, se on mahtavaa.
Tuliko semmoinen olo, että piti nipistää itseään monta kertaa?
Vieläkin, koko niin. Ajan. Koko ajan on sellainen olo ja se, että no... Mä oon aloittanut vauvakuumeilun 18-vuotiaana ja mä oon nyt 48, niin 30 vuotta mä odotin. Ja sitten aviomiehen kanssa tää lapsen hankintaprosessi kesti 14 vuotta. Mä en silti tässä kohtaa vaihtaisi enää yhtäkään prosessin niin kuin mutkaa matkassa mitään päivää, koska siis meidän perheessä kesti 14 vuotta, että meidän ihan oma lapsi löysi kotiin. Se on jotenkin ihan käsittämätöntä, että miten se on mahdollista, että hänkin teki noin pitkän matkan, että hän löysi meidät, koska siis se on ihan meidän tyyppi. Nekin. Sillä on ihan yhtä pöljät jutut kuin vanhemmillaan. Hän on tosi huumorintajuinen. Hän on ihan siis vallottava. Ja sitten se, että hän rakastui Suomeen heti. Että totta kai paljon semmoisia kysymyksiä ihmeteltiin ihan hulluna marraskuussa ja joulukuussa sitä pimeyttä ja kaikkea mahdollista, että ulkona ei voi ottaa toppatakkiä pois eikä voi teepaita sillä juosta pialla ja kaikkea semmoista, mitä hän ei ole tottunut. Mutta että hän rakastaa lunta yli kaiken ja hän rakastui meidän koiraan Reinoon ja meidän kissaan Pippaan ihan hulluna ja hän tykkää kodistaan ja mutta siis ihan normaali perhearkea eletään. Et kyllähän ihan samalla lailla kuin kuka tahansa muu lapsi kiukuttelee ja saa raivareita. Ja se on maailman ihaninta, kun tietää, että se tarkoittaa sitä, että on niin hyvä kiintymyssuhde, että kyllä. Hän uskaltaa.
Kyllä, nimenomaan. Se on se, että hän tuntee olonsa niin kuin, että on kotona.
Niin, että ei hylätä.
Kyllä.
Että hän kelpaa.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Onks hän sitten, mä mietin, miten tuommoisessa niin kuin tilanteessa, kun tämä adoptoprosessi on niin kuin nyt saatu tähän pisteeseen, niin jatkuuko tämä jotenkin sitten, onko se jotenkin, miten se menee sitten, niin kuin, että pitääkö se joku, tai onko teillä joku ryhmä, mikä pitää teistä huolta, että miten, koska siinä on niin paljon uusia asioita, että saatte sitten esimerkiksi kysyä jostain, tiedätkö, tulee, että esimerkiksi jos, tai minkälainen se on niin kuin jatko, onko se mitään semmoista niin kuin jatkoa, vai olette nyt sitten, okei, teidän perhe nyt omillaan, olkaa hyvät, heippa.
ei se mene noin. Kansainvälisessä adoptiossa on aina niin, että kun lapsen kanssa tullaan kotiin, niin hän on tavallaan lastensuojelun asiakkaana ja se tarkoittaa säännöllisiä sosiaalityöntekijä. Lapsella on oma sosiaalityöntekijä, joka tekee sitten säännöllisesti kotikäyntejä ja seuraa, miten perheellä menee ja miten lapsella menee. Ja sitten niistä kirjoitetaan raportteja kohdemaahan ja sitten meillä myöskin ainakin Filippiineillä me ollaan itse tehty seurantaraportteja ja kirjoitetaan miten meidän elämässä on ja miten lapsella on mennyt asiat ja lähetetään valokuvia ja sitten noin puolen vuoden kohdalla lapsen Suomeen tulosta niin sitten anotaan ja saa vasta käräjäoikeudelta tavallaan oikeuden päätöksen siihen viralliseen huoltajuuteen.
Yeah.
Eli tässä kun nyt kun me nauhoitetaan, yeah, niin me emme ole vielä tällä hetkellä lapsen virallisia huoltajia, mutta yeah, ehkä sitten äitienpäivänä, kun tämä tulee ulos, niin yeah, olemme virallisia. Yeah. Mutta se on hassu, että kaikessa menee pitkä aika.
Yeah.
Ja se on vaan psykologinen asia, mutta totta kai se tuntuu itsestä siltä niin pahalta, että että prosessi jatkuu edelleen.
Yeah.
Että se ei ole vieläkään valmis.
Yeah. Vitsi. Se on jotenkin, mutta musta on ihanaa, kun niin kuin näkee, tiedätkö, sunkin silmistä, että vaikka siinä on paljon joutunut kokea ja näkee suruakin noita asioita edestä, niin nyt kumminkin niin tämä tilanne on tämä, mikä on siis ihana asia. Miten, olette sitten miettinyt sitten niin sillä lailla tulevaisuutta, pohtinut sitä, että miten esimerkiksi se pojan tausta, filippinaisuus ja tämmöinen, niin kuin, miten sitä ylläpidetään tai, koska mä oon käynyt tätä keskustelua monen Kolumbiasta adoptoidun niin kuin nyt jo aikuisen ihmisen kanssa, jotka ovat eläneet täällä. Ja heillähän on sitten se, että he haluavat totta kai lähteä sitten tutkimaan sitä omia juuriaan ja sitä kolumbialaisuutta ja muuta, niin ootte sitten tämmöisiä asioita.
Se on tosi tärkeä. Se on alusta asti ollut meille tosi itsestään selvää, että se on ihan älyttömän tärkeää pitää lapsen juuria ja pitää lapsen niin kuin sitä tavallaan kulttuuriperimää ja kaikkea yllä.
Yeah.
Ja tosi usein lähes poikkeuksetta adoptiolapset, jotka tulee kansainvälisen adoption kautta, niin siinä heidän omassa niin kuin suomalaistumisprosessissa yleensä käy niin, että lapset haluaa hävittää sen äidinkielensä kokonaan pois.
Ja
vaikka vanhemmat kuinka haluaisivat säilyttää, niin lapset kieltäytyvät jossain kohtaa, vaihtavat suomen kieleen ja sitten se on sillä selvä, että alkuperäinen kieli ei pysy yllä. Meillä on vielä toistaiseksi niin kuin maailman ihanin tilanne, että Ralfin äidinkieli on Tagalog, joka on filippiinien pääkieli.
Ja
sitten hän puhuu sen lisäksi englantia ja nyt vielä Kop vielä toistaiseksi. Hän opettaa mulle päivittäin kaikki ihan pöljiä tagalogin rallatuksia ja opettaa tagalogia.
Joo.
Ja sitten me opetamme hänelle suomea. Ja hän on valmistavassa opetuksessa, jossa on sitten toisessa ryhmässä yksi poika Filippiineiltä, joka puhuu samaa kieltä. Joten hänellä on oma salakieli vielä. Että me toivotaan, että hän ei haluaisi lopettaa äidinkieltänsä kokonaan ja sitten ollaan tutustuttu filippiiniläisiin ihmisiin Suomessa ja ajatus on, että jos voitais alkaa treffailemaan sellaisia ihmisiä, joilla on sama kieli, että lapsella pysyisi se, koska hänellähän on sitten kaksoiskansalaisuuskin aina, että hänhän sitten, jos vaikka haluaa joskus muuttaa Filippiineille, niin onhan se kiva, jos se äidinkieli on siellä vielä. Mutta se on tosi tärkeää ja ollaan puhuttu siitä, että tullaan matkustamaan perheen kanssa sinne hänen maahansa ja sitä ei missään nimessä niin kuin hävitetä.
Tuossa just kun mä katson teidän ohjelman jaksoa tässä viimeisempänä, siinä puhuttiin, että miten puhut sun vanhempien kanssa, että miten, että onko se mummi vai mummo ja mamma ja pappa. Ja mites nyt tämä lähipiiri, kun tämä on konkretisoitunut? Koska siis tommoinen pitkä projekti, mikä on ollut, että sä sanot, että se vaatii vuosia, niin varmaan jossain kohtaa on miettinyt, että no, tuleekohan tästä mitään ja uskaltaako tästä puhua ääneen. Ja niin sitten kun se on nyt tässä, niin miten he ovat kokeneet tämän, koska se on heille iso juttu.
Kaikki on ihan innoissaan ja kaikki on ihan rakastuneita. Ja Jarin vanhemmilla, heillä on enemmän lapsenlapsia, mutta mun vanhemmille Ralf on ainoa ja ensimmäinen lapsenlapsi, niin se on vähän semmoista, että pitää vähän topputella. Että nyt ihan rauhassa vaan, että me eletään ihan normaalia perhearkea, että tavallaan, että muut ihmiset ei lähtisi liian laukalle tai kun käy isovanhemmilla, niin kukaan ei tunge lapsen taas kuin rahaa, tiedätkö, tyyppisesti, että niin kuin sitä ei tarvitse lelliä piloille, vaan niin kuin tärkeintä lapselle on kaikkien meidän ystävien ja perheenjäsenten ja kaikkien läheisten se läsnäolo ja se, että hän saa tuntea olevansa rakastettu ja että hänellä on iso ja rakastava niin kuin lähipiiri, niin se on tärkeintä. Mutta kyllähän kaikki on ihan innoissaan.
Niin,
että Ralfilla on niin oikeasti ihan hirveä kanssa kaiken maailman lainausmerkeissä kummitöitä ja kummisetiä. Ja hänellä on ekstra isovanhempiakin 6 ja jengiä on ja se tuo itselle tosi hyvän semmoisen turvallisen fiiliksen, että mitä tahansa tässä maailmassa tapahtuu, niin hänellä on monta syliä, jotka ottaa tarvittaessa kopin.
Niin, kyllä. Minkälaisen neuvon sä antaisit tämmöiselle perheelle, joka on joko pohtimassa tällaista prosessia, tai sit on siinä odottanut ja odottanut ja odottanut?
En mä tiedä, osaanko mä sanoa mitään neuvoja, kun sitten tuossa asiassa on joka tapauksessa se, että jokainen jaksaa vaan oman määränsä verran. Mm. Että se, että jos mä sanon, että no nyt teillä on mennyt tosi monta vuotta ja te olette ihan palasina, mutta hei, jaksakaa vaan. Että kyllä kaikki kääntyy hyväksi, niin se on aika rajua, enkä ei voi sanoa niin, koska sitten on tälläkin hetkellä paljon perheitä, jotka tällä hetkellä esimerkiksi meidän kohdemaan suhteen niin miettivät, lopettavatko prosessin kesken vai ovatko valmiita vastaanottamaan isomman lapsen. Ja meillä on käynyt kaikki hyvin. Mm. Mä voisin sanoa muiden puolesta sitä, että sulla menee kaikki hyvin, kun sä adoptoit 8-vuotiaan lapsen, koska lapsilla on erilaisia taustoja ja erilaisia haasteita ja mitä tahansa. Meidän kohdalla mä voin vaan sanoa, että ei voisi voinut paremmin mennä ja mua ei enää yhtään suruta se, että mä oon missannut mun lapseni kaikki niin kuin ensimmäiset vuodet ja ensimmäiset kerrat ja ensimmäiset asiat. Ja kun se oli se, mitä mä surin tosi oikeastaan niin kuin ihan hakuhetkeen asti sitä, että mä en koskaan saanut nähdä hänen ensiaskeliaan. Mä en koskaan saanut nähdä hänen ensimmäisiä puheita ja mä en ollut paikalla, kun hän ekaa kertaa teki sitä, tätä ja tota. Ja nytkin tämän ajan muutaman kuukauden jälkeen, niin koko ajan tulee joka päivä kaikki ensimmäisiä kertoja meillä yhdessä. Ja sitten on ihan silleen, että mitä mä surin. Että on ihan pikkuinen toi tyyppi vielä, vaikka onkin jo iso poika. Mutta siis niin kuin tavallaan se, että meidän perheessä asiat tapahtuu ensimmäistä kertaa yhdessä, niin se on ihan yhtä arvokasta.
Niin kyllä. Ja se on se, tiedätkö, mitä moni esimerkiksi vaikka, jolla on lapsi, mutta tiedätkö, on avioerotilanteita. Mm. Että lapsi asuu viikon, äidin luona viikon, niin sanoo. Esimerkiksi mulla silloin, kun me erottiin, Vikki oli tosi pieni, niin mulla oli just kanssa toi, että hei, nyt mä en näe, että jos oppinut vaikka sanoa joku sana.
Mä
missään jotain. Mm. Että se oli paljon sitä. Mutta sit kun sä koet omia ensimmäisiä juttuja siellä, just niin onhan se on ihan korvaamaton juttu. Minkälaisia siis tässä tulevaisuuden suunnitelmia? Onko näitä uusia projekteja tulossa niin kuin rempan suhteen? Ja verrattuna nyt on Italia-pakettiin ja mitä sitten?
No, nyt käärin hiuja täällä. Nyt sitten on hakusessa uusi arkkitehti. Joo. Sen saamattoman niin kuin mätisäkin jälkeen. Ja sitten olisi tarkoitus aloittaa alusta ulkorakennuslupien prosessi Italiassa, joka tarkoittaa sitä, että saisi ylipäätänsä rakentaa kiinteän perkolan ulkokeittiön ja jonain päivänä uima-altaan.
Yeah.
Niin se on nyt tänä kesänä. Ja sitten on kaikkea tämmöistä, että mitä siellä sisällä sitten tekee. Siellä on yksi huone vielä remppaamatta ja sitten tavallaan se semmoinen sisustuspuoli ja minkä värisiksi seiniä maalaa ja mitä siellä ulkona nyt voi tehdä, jos ei vielä saa rakentaa. Rakentaako jotain vähän niin kuin laittomasti?
Niin, mutta sitä mä mietin, että kuinka tarkkaan ne sitten siellä on, kun jotenkin tuntuu, että en mä tiedä.
Kuulemma tosi tarkkaan.
Ne on tarkkoja, kuulemma koska Suomessa ollaan tosi tarkkoja.
Joo, kuulemma. Ja siis aika siis samankaltaisia asioita noissa lupa-asioissa kuin Suomessakin, joo, mutta sitten tavallaan se, että jos Suomessa on niin kuin muutama tuhat lakia, niin tuolla on 250 000, että jokaisessa kunnassa ja jokaisessa läänissä ja jokaisessa eri niin kuin maapläntissä on sitten omia niin kuin paikallisia ongelmia ja esteitä ja säännöksiä, niin sitten kaikki kestää tosi kauan, mutta siellä on tosi tarkkaa ja on niin kuin sanottu tavallaan se, että niitä valvotaan.
No mitä siellä on, sä vähän tiedätkö sille, että tuossa on parikymppiä?
No ei ole kokeiltu vielä tota. Tota ei ole kokeiltu. Mä vähän luulen, että se ei ole ehkä ihan turvallista lähteä lahjomaan ketään myöskään. Tai tekee mitään silleen pimeästi, niin vielä toistaiseksi yrittää sellaisella suomalaisella rehellisyydellä päästä eteenpäin, mutta katsotaan nyt sitten, katsotaan ensi kesän jälkeen.
No hei, olette sitten laskenut, paljon teillä on mennyt fyrkkaa tähän?
Ollaan, ja meillä on budjetti ylittynyt.
Paljolla?
Suurin piirtein 10 000.
Okei, okay. No, se ei ole paha.
Ei ole paha, se oli suurin piirtein se, että silloin kun me katsottiin taloa, niin se vaikutti siltä, kaikki nämä sähköverot ja niin kuin periaatteessa talon sähköt näytti siltä, että ne on uusittu jossain niin kuin tyyliin lähimenneisyydessä, eikä 200 vuotta sitten. Ja se tuli yllätyksenä, että ne piti kaikki uusia.
Rooman keisari aikana
niin, oli uusittu. Niin, se keisari oli jo vetänyt sinne, roilottanut seinä sähköjohdot. Niin se oli tavallaan semmoinen ylläri. Me tiedettiin täysin, että meidän täytyy tehdä uudet viemäröinnit ja kaikki putkityöt ja vessat ja ei ollut keittiöä. Ja me tiedettiin tavallaan se niin kuin kaikki muu, mutta sitten se, että koko talo sähköistettiin uusiksi, samoin sitten niin kuin me suunniteltiin pihavalaistukset ja ulkosähköasioita jo vähän sen ennen kuin sitä pihaa on niin kuin rakennettu, niin se oli 10 000.
Ja.
Niin se meni yli ja sitten sen lisäksi olisikohan mennyt joku 2,000-3,000 euroa yli sitten sen remontti muun budjetin, mutta että sitähän me niin kuin taiteillaan, että sitten sillä, nyt sitten tehdään itse. Että tähän ei enää voida ottaa tyyppejä tai muuta. Sitten sen takia meni muutama tonni yli sen sisäremontin suhteen, kun meidän piti tehdä asioita itse, mutta sitten 9 kuukauteen ei tapahtunut mitään ja me ei päästy esimerkiksi itse rakentamaan keittiöä, koska me ei voitu tehdä sitä ennen kuin sinne on vedetty uudet sähköt ja putkityöt, koska sitten olisi pitänyt kaikki purkaa. Niin kuin uudelleen se muurattu keittiö, niin tavallaan sitten meillä olikin yhtäkkiä, että meillä on molemmilla töitä ja asioita ja ei ollut aikaa, niin sitten me jouduttiin tiettyjä asioita ottamaan rakennusfirmalta, mitkä meidän piti tehdä itse, kun ei ollut enää. Me oltiin odotettu monta kuukautta, oli hirveästi aikaa, mutta ei saanut tehdä mitään.
Joo,
niin tämmöisiä pieniä.
Onko se unelmana sitten jossain vaiheessa niin kuin olla pysyvästi siellä?
En mä tiedä.
Onko se nyt muuttunut, kun kumminkin Ralf on täällä? Että onko sitten koulut täällä vai?
Koulut on täällä ja jotenkin pidän suomalaisesta tavasta niin kuin koulut ja asiat ja kaikki. Ja hän tietenkin toivotaan, että hän puhuu pian hyvää suomen kieltä ja ajatuksena ja toiveena olisi, että hän aloittaisi tavallisen koulun puolella.
Ja.
Eikä valmistavassa opetuksessa, missä opitaan nyt suomea ja suomalaista koulua.
Ja.
Niin syksyllä ja et ehkä se nyt alkuun aika pitkälti on tämmöinen ainakin ihan vaan puhtaasti kakkoskoti ja lomakoti
ja
paikka. Ja ehkä haave, semmoinen seuraava haave sen suhteen on, että jos vaikka järjestys jossain kohtaa, niin voitaisiin viettää kokonainen etävuosi.
Ja.
Tavallaan semmoinen niin kuin hyppyvuosi, että miten järjestellään, että onko lapsi sitten kotikoulussa tai etäkoulussa tai meneekö johonkin siellä tai jotakin. Mutta se olisi semmoinen haave. Mutta Suomessa me asutaan.
Hei ihanaa äitienpäivä, Ellen.
Kiitos.
Sä olet sen todellakin ansainnut. Tämä on sun ihan ensimmäinen
äitienpäivä. En tiedä, mutta vastaan ilolla.
Tämä on ihanaa. Ja siis pelkkää hyvää teidän perheelle, koko perheelle.
Kiitos.
Koska teitä on ollut siis kiva seurata Reality TVn kautta.
Ihan outo.
Sä olet reality-tähti.
Yes, vihdoin. Mä seuraan Eskon jalanjälkiä.
Ja minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää? Radonova ja siis Podplay-palvelun kautta tämä tulee ulos. Siellä on valtava paljon jengiä, jotka on niinku fiilistellyt tätä teidän matkaa ja kaikkia näitä käänteitä, mitä on ollut. Niin mitä sä haluaisit kertoa heille terveisistä?
No ehkä se, että tekisi asioita nyt kun eikä sit kun. Ja oli ne unelmat kuinka pieniä tahansa, niin sit vaikka vähän pelottaisi, niin ehkä kannattaisi kokeilla. Että ei tarvitsisi sitten kiikkustuolissa miettiä, että vitsi. Kun mä en uskaltanut ja että jos mä olisin uskaltanut, niin sit olisi voinut tapahtua jotain kivaa. Niin ehkä se semmoinen, että antaa itsensä unelmoida ja sitten se unelmoinnin lisäksi ei lykkää niitä toteutuksia liian pitkälle.
Se on hyvin sanottu. Se on just vitsi, kun pitäisi vaan uskaltaa rohkeasti tehdä asioita.
Niin.
Että väillä ne vähän maksaa enemmän ja väillä niissä joutuu vähän koettelemuksi, mutta ne on sitten kumminkin unelmia.
Ja sitten tavallaan se, että kun meilläkin ihan varmasti saattaa mennä kaikki ihan päin persettä ja rahat loppuu ja pankki haluaa rahansa takaisin ja sitten me ollaan silleen, että no oli paha seikkailu. Niin kuin tietysti, ei ainakaan sitä, että ei kokeiltu. Mitä sitten, jos menee kaikki pieleen, niin ainakin yritettiin.
Joo, unelmia Suomessa sitten. Hei, kiitos kun tulit.
Kiitos.
Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.